Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο θα κυδευθεί ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος και ιδίως για την από πολλούς διατυπωμένη και μέσα στην παράταξή σας ένσταση ότι η απόφαση να κυδευθεί ως ιδιώτης δεν είναι ορθή, με την έννοια ότι διετέλεσε νόμιμα αρχηγός του ελληνικού κράτους στα πλαίσια του τότε συντάγματος.
Θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα την απάντησή μου. Δύο δημοψηφίσματα έγιναν στην Ελλάδα μετά το 1974, αυτό που αφορούσε την βασιλευωμένη ή την προεδρευωμένη δημοκρατία και αυτό που αφορούσε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν τηρούμε ως Νέα Δημοκρατία το δημοψήφισμα και την απόφαση με σεβασμό του ελληνικού λαού στο 70% ότι δεν θέλουμε βασιλευωμένη δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος ήταν ένας ιδιώτης εδώ και 50 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να άλλαξε άποψη για το δημοψήφισμα του, αλλά καλό έκανε που την άλλαξε την άποψη.
Ένα λεπτό. Τώρα το δημοψήφισμα του 1974 δεν αποφάσισε εκεί ο λαός για το πώς θα κυδευθεί
ο Κωνσταντίνος. Όχι, ο λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει βασιλιά ένα. Έρχεται μετά το 1994, 20 χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου του αφαιρεί την ηθαγένεια και τελειώνει το θέμα με την περιουσία κλπ. Και κλείνει μια μεγάλη περίοδος αναταράξεων, οι οποίες ήταν περιόνους και άσχετα, τη δική μου γνώμη. Σήμερα, λοιπόν, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, η κυβέρνηση βρήκε τη χρυσή τομή με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έζησε τα τελευταία 50 χρόνια ως ιδιώτης, σε μια προηγούμενη φάση του ελληνικού κράτους, έχουμε την τρίτη ελληνική δημοκρατία τώρα, ήταν σε μια προηγούμενη φάση βασιλευόμενης δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος, έζησε ως ιδιώτης και κυδεύεται ως ιδιώτης. Παράλληλα, δεν απαγορεύεται στην οικογένειά
του. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αίσθηση που μου δίνει ο τρόπος με τον οποίο προχωρούν τα πράγματα για την τελετή της Δευτέρας είναι αυτό το λίγον έγκυος που λένε.
Γιατί το λέτε?
Το λέω διότι βλέπω καταρχήν ότι θα υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση. Σε κηδείες ιδιωτών δεν υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση. Το λέω δεύτερον διότι βλέπω ότι θα γίνει έστω και σε μικρότερη χρονική διάρκεια, ότι θα γίνει λαϊκό προσκύνημα.
Ναι.
Βλέπω δηλαδή ότι είναι ο λίγον έγκυος το πράγμα.
Πήγαινα να μιλήσω δηλαδή για το λαϊκό προσκύνημα, ναι, λέγοντας για τη χρυσή τομή, ότι δηλαδή θα επιτραπεί να υπάρχει λαϊκό προσκύνημα,
ναι, αυτό
καθώς είναι μια προσωπικότητα η οποία, όπως σωστά το ξέρουμε όλοι ιστορικά, διετέλεσε αρχηγός κράτους για ένα μικρό χρονικό διάστημα με όλες τις συνέπειες αυτές μιας πολύ κακής αρχηγίας κράτους, δυστυχώς για την ιστορία μας και για τα όσα επέφερε δεινά η βασιλεία Κωνσταντίνου στη χώρα μας. Και από την άλλη πλευρά, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, η κυβέρνηση αποφασίζει να έχει και εκπροσώπηση. Δεν θυμάμαι, να σας πω ειλικρινά, εάν σε άλλον ιδιώτη που να είχε αξίωμα στο παρελθόν έχει υπάρξει κυβερνητική εκπροσώπηση. Μπορεί να κριθεί ή να επικριθεί η κυβέρνηση γι' αυτό. Νομίζω μάλλον λίγο, σε σχέση με τις όποιες επικρίσεις θα υπήρχαν εάν είχε αποφασιστεί διαφορετικά να κυδευτεί με τη μέση αρχηγού κράτους. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τη χρυσή τομή που βρήκε η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτή μας απαλλάσσει και από περαιτέρω προβληματισμούς. Από την Τρίτη και μετά θα έχει τελειώσει το θέμα.
Θα έχει τελειώσει ή θα αφήσει πληγές στη Νέα Δημοκρατία? Σας ρωτώ γιατί είδα και τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά, αλλά και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο να τοποθετούνται για το ζήτημα κλείνοντας το μάτι στους φιλοβασιλικούς ψηφοφόρους εν όψη και σταυρού.
Επιτρέψτε μου, παρότι με γνωρίζετε χρόνια, να είμαι, κάνοντας μια εξαίρεση, απολύτως κοινικός. Τι εννοώ με τούτο? Πρώτον, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στο χώρο της ιδέας πως θα έπρεπε να τιμηθεί ή να κυδευτεί με τη μέσα αρχηγού κράτους μπορεί να είναι μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι δεν θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το λόγο. Μια κυβέρνηση, για να γίνει κυβέρνηση ένα κόμμα, χρειάζεται ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο κινείται στο μεσαίο ή λεγόμενο κεντρό χώρο. Αυτό το κοινό σίγουρα θα ενοχλείται από μια διαφορετική απόφαση. Γι' αυτό σας λέω ότι την Τρίτη θα ξεχαστεί. Θα ακουστεί ότι πήγαν οι τάδε βουλευτές, ή αν πάει και κανένας επιπλέον υπουργός, θα γίνει μια συζήτηση γιατί πήγαν, ενώ η κυβέρνηση είχε πει αυτό. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ελεύθερο γενικώ το πεδίο για τους βουλευτές, αν θέλουν να πάνε κάποιοι. Κάποιοι μπορεί στις περιοχές τους όντως να έχουν ακόμα φιλοβασιλικά κατάλοιπα και να πούνε ας πάμε για να ικανοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων μας. Ούτε η δημοκρατία κινδυνεύει, ούτε αλλάζει η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ξανά ότι αυτή η χρυσή τομή που βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μας απαλλάξει από προβλήματα πολύ χειρότερα από το αν είχε αποφασιστεί κάτι τελείως διαφορετικό.
Σε τι θα κριθούν αυτές οι εκλογές που έρχονται, κύριε Υπουργέ, κύριε Ρουσόπουλε? Θα κριθούν στην οικονομία ή θα κριθούν στα θεσμικά? Θα βαρύνει και σε ποιο βαθμό το θέμα των παρακολουθήσεων, για το οποίο βλέπουμε τώρα να γίνεται και ένα ιδιότυπο debate σε σχέση με την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον τρόπο λειτουργίας της ΑΔΑΕ?
Απαντώ πολύ σύντομα στο πρώτο σκέλος, ότι ναι, κρίνονται πάντοτε και στα οικονομικά, στην καθημερινότητα, γιατί ξέρετε, τα μικρά ή εντός εισαγωγικών μικρά, γιατί η καθημερινότητα καθόλου μικρή δεν είναι για τη ζωή του καθενός, είναι η ζωή του καθενός, παίζουν μεγάλο ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση. Και πιστεύω ότι επειδή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες σε δύσκολες συνθήκες, είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης, αυτές οι προσπάθειες θα εκτιμηθούν. Δεν είναι μόνο οι αναβαθμίσεις της οικονομίας διεθνώς, είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται συντάξει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποια κίνητρα για τους νεότερους και για τα ζευγάρια μέχρι 39 ετών. Υπάρχουν μειώσεις φόρων. Αυτά θα παίξουν το ρόλο τους και πιστεύω τον θετικό τους ρόλο. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο επίσης παίζει ένα ρόλο, ίσως σε μικρότερο ποσοστό κόσμου. Κάποιοι μπορεί να λένε, έλα μωρέ, παντού γίνονται αυτά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζονται απαντήσεις και το έχω πει και άλλες φορές σε συνομιλίες που έχουμε κάνει και μαζί και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις μου. Αλλά βλέπω ότι γίνεται ένα παίγνιο εις βάρος της κυβέρνησης με ουσιαστικά μηδενικό, κατά τη γνώμη μου, άθροισμα για αυτούς οι οποίοι το κινούν αυτό το παίγνιο, με αφορμή την γνωμοδότηση Ντογιάκου. Η γνωμοδότηση Ντογιάκου, αν τη δούμε στην πράξη, και σας το λέω εγώ που είμαι από την αρχή αυτός υπέρμαχος που είπε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να μπει στην ουσία της υπόθεσης και όχι μόνο στο πώς έγινε η διαρροή του εγγράφου της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, και να μας μιλήσει με βάση τα όσα μπορεί να βρει για την ουσία της υπόθεσης. Έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος, η γνωμοδότηση του Ντογιάκου, είναι για τον νόμο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και λέει ότι όποιος παραβιάζει τον νόμο, παραβιάζει ένα νόμο. Και το δεύτερο σκέλος είναι για την ενημέρωση. Εάν δηλαδή ο παρακολουθούμενος πρέπει να ενημερωθεί. Εκεί γίνεται όλη η συζήτηση. Κάποιοι μιλούν για το Σύνταγμα ότι έχει δικαίωμα ουσιαστικά ο παρακολουθούμενος να ενημερωθεί. Στην Μέν Ολλανδία έχει δικαίωμα μετά από 5 χρόνια. Στην Ελλάδα μπαίνει μετά από 3 χρόνια. Στη Δε Αγγλία δεν το έχει ποτέ το δικαίωμα αυτό. Όπως δεν το είχε και με τον προηγούμενο νόμο του 1994 επί Ανδρέα Παπανδρέου και Πασόκ. Ο νόμος που ισχύει στην Ελλάδα, που ίσχυε επί σχεδόν 30 χρόνια, ήταν ένας νόμος που έλεγε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφασίζει αν θα ενημερώσει κάποιους που παρακολουθούνται και όχι αυτούς που παρακολουθούνται για εθνικούς σκοπούς. Αυτό ήταν απαγορευτικό πλήρως. Άρα λοιπόν η θέση η δική μου είναι ότι ορθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει μια γνωμοδότηση στην οποία λέει ότι ο νόμος προβλέπει αυτά, δεν απαγορεύει σε τίποτα την ΑΔΑΕ να κάνει τον ελεγχό της. Αυτά που ακούω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι υπερβολές και είναι για αυτούς που δεν διάβασαν τη γνωμοδότηση. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τι λέει? Η ΑΔΑΕ με τον πρόεδρό της μετέχει σε ένα τριμελές όργανο που μετέχουν δύο ακόμα εισαγγελείς. Ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και ένας ακόμα εισαγγελέας που έβαλε αυτή η κυβέρνηση για ασφαλιστική δικλίδα επιπλέον. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ λοιπόν γνωρίζει από το διπλανό του στο ίδιο τραπέζι εισαγγελέα της ΕΕΠ ή τον άλλον συναδελφό του ποιος παρακολουθείται νομίμως. Άρα δεν του στερείται η γνώση του πρόεδρου της ΑΔΑΕ. Εκεί που είναι η διαφωνία, εάν θα πρέπει να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος αμέσως ή μετά από 3 χρόνια. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αν είναι να ενημερωθεί, θα πρέπει να ενημερωθεί μετά από 3 χρόνια και όχι αμέσως.
Τώρα, έρχομαι στο θέμα της ακρίβειας στην αγορά. Έχω συνεχώς μηνύματα, καθημερινά μηνύματα, σαν αυτό που μου στέλνει τώρα η Όλγα, η οποία είναι τακτική μας ακροάτρια. Τετραμελής οικογένεια, εργάζεται ένας, μου γράφει, μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ για τις αγορές του Σαββατοκύριακου. 150 ευρώ, ψωνίζοντας μόνο τα βασικά, χωρίς λαχανικά και με τις φθηνότερες επιλογές. Πού πάει αυτό το πράγμα?
Δεν μπορώ να πω.
Και είναι αρκετά αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, για παράδειγμα, δεν προχωρά σε γενναίες αποφάσεις όπως ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κλπ.
Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο θα παραποιούσε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο πολίτης χυμάζεται. Δεν αποτελεί ανακουφιστικό στοιχείο το ότι χυμάζεται ο πολίτης όλη την Ευρώπη εξαιτίας μιας κρίσης που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και λίγους μήνες νωρίτερα από την ενεργειακή πολιτική Πούτιν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γερμανία, πάνω από 30-40 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου πληθωρισμός και σε εμάς ήταν σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, επανεμφανίστηκε μάλιστα με διψήφια ποσοστά επειδή υπάρχει αυτή η κρίση. Άρα λοιπόν έχουμε ένα το δεδομένο. Θα μου πείτε, το είπα μόνος μου, ότι αυτό δεν αποτελεί ανακουφιστική παρηγορητική λογική. Όμως εκείνο το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση είναι πρώτον το καλάθι του νοικοκυριού, στο οποίο ουσιαστικά ένα 10% εκπτώσεων είναι που σχεδόν ισορροπεί τον πληθωρισμό. Δεύτερον, βοηθάει με αυτό το οχτάμινο που ξεκίνησε από την αναγγελία Μητσοτάκη στη Βουλή, δίδοντας ένα ποσοστό επίσης περίπου 10% σε νοικοκυριά για το σύνολο των αγορών. Και επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για τη σύγκριση με τους Ισπανούς, θα σας πω ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, διότι έγινε μόλις χθες το μεσημέρι. Με τον συνάδελφο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εδώ στο Κοινοβούλιο, τον Γιώργο Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργό, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον Γιάννη Μπουρνού του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μία συνάντηση με 10 βουλευτές από όλα τα κόμματα από την Ισπανία. Με έπιασαν στο τέλος κάποιοι βουλευτές και μου είπανε, γιατί λέτε κάποιοι εξ ημών, και δεν εννοούσε τη Νέα Δημοκρατία, ότι στην Ισπανία είναι καλύτερα τα πράγματα, και άρχισε να μου αναλύει γιατί δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αυτό θα μου πείτε ήταν μια προσωπική συζήτηση που έκανα εγώ με κάποιους βουλευτές παρόντων άλλων συναδέλφων από άλλα κόμματα. Θα σας πω το εξής που είναι αριθμητικά ορθό. Εμείς με αυτήν την κίνηση Μητσοτάκη δίνουμε το 10% και έχει υπολογιστεί ότι μια τετραμελής οικογένεια ξοδεύει σε συνολικές αγορές, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, περίπου 520 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν έχει 52 ευρώ το μήνα όφελος. Στην Ισπανία με τη μείωση του ΦΠΑ, ακριβώς τα ίδια προϊόντα έχει 36 ευρώ όφελος. Θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ? Μακάρι να μπορούσε. Δεν γίνεται, διότι δυστυχώς, πρώτον δεν ξέρουμε αν θα μετακυλιστεί στον πολίτη καταναλωτή, όπως έχει πει και στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και το επισημάνθηκε να μειώσει το ΦΠΑ. Άλλωστε αυτός είναι από 12% στα τρόφιμα το οποίο 24%. Και δεύτερον, διότι αυτό το παράδειγμα που σας έδειξα αποδεικνύει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση του έκτακτου επιδόματος που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχοντας κάνει φορολόγηση από δύο μεγάλα δηληστήρια, παρά από την μείωση του ΦΠΑ, εάν αυτή συνέβαινε όπως συνέβη στην Ισπανία. Δεν αποτελεί, ξαναλέω, παρηγορητικό λόγο για να θριαμβεύσει κανένας. Η σύγκριση όμως βοηθάει για να κατανοήσουμε πού θα είμαστε εάν δεν είχαν γίνει μειώσεις φόρων ή αυξήσεις κάποιων μισθών και συντάξεων και αυτού του είδους οι παρεμβάσεις στην κοινωνία με το καλάθι του νοικοκυριού αφενός και με το ας το πούμε το κουπόνι αυτό που θα δίδεται του 10% για τους επόμενους 8 μήνες.
Έρχομαι στην εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει κάποιες δυνατότητες συνεργασιών η Νέα Δημοκρατία ή αν είναι εντελώς απομονωμένη πλέον μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην πολιτική μας σκηνή. Με την έννοια ότι είναι προφανές ότι οι σχέσεις με το Πασόκ Κινάλ έχουν χειροτερέψει.
Θα ξεκινήσω με μια πολύ γενική ρήση, την οποία έχουν πει σπουδαιότερες μορφές από μένα πολιτικής ιστορίας, ότι δηλαδή μπορεί να συνεργαστείς με τους πάντες αν χρειαστεί, γιατί οι εθνικές συνθήκες μπορεί να το επιβάλλουν. Έχω ξαναπεί, το ξέρετε για τον Νικολάου, το θυμάστε από την περίοδο 89, ότι ο Φλωράκης είχε πει θα συνεργαστώ και με τον διάβολο ακόμα, αν αυτό πιστεύω ότι θα κάνει καλό στην πατρίδα μου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το θέμα των συνεργασιών είναι κάτι για το οποίο το να μιλάει κανείς πρώτων εκλογών το αντιλαμβάνομαι ως μια πολιτική δυναμική που θέλει να δώσει ο καθένας στο κόμμα του, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα για μετά. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου απομονωμένη. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά προσιλωμένη εδώ και 50 χρόνια στην αυτοδύναμη κυβέρνηση, σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θα το πετύχουμε με την απλή αναλογική? Όχι βέβαια, γιατί χρειάζεται 46%. Θα το πετύχουμε με τις δεύτερες εκλογές? Εκτιμώ πως ναι και θα έχουμε αυτοδυναμία. Εάν παρά τα αυτά δεν γίνει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές, που πιστεύω ότι είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες αυτού, γιατί πέραν των διλημάτων, των πολλώσεων, ο κόσμος θα καταλάβει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συνεχίσει μια πολιτική που έχει ανεβάσει αρκετά την εικόνα της χώρας και την ουσία της ζωής του διεθνώς και εδώ. μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε τρίτες εκλογές. Εγώ δεν θα το απέκλεια. Νομίζω όμως ότι στις δεύτερες θα έχουμε αυτοδυναμία και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε καν τη συζήτηση για τις συνεργασίες. Συζήτηση για συνεργασίες κάνει το δεύτερο με το τρίτο κόμμα, κάνει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι δεύτερο και τρίτο κόμμα κατά αναλογία. Δεν θυμάμαι αν είχα πει σε εσάς σε παλαιότερη συνομιλία μου, αλλά επιτρέψτε μου να το επαναφέρω στο δημόσιο λόγο. Αυτό το οποίο είχε πει ο Τζούλιο Αντρεώτη, τρεις φορές πρωθυπουργός και 12 φορές υπουργός στην Ιταλία, ο Σιδερένιος αποκαλούμενος, ότι συνεργασίες επιζητούν τα μικρά κόμματα, γιατί συνήθως τα μικρά κόμματα είναι που θέλουν να εκβιάσουν. Δεν σημαίνει ότι εκβιαζόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, λέει: άμα είναι να κάνουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Να μην είναι δηλαδή ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι και σε αυτό στοχεύουμε.
Ευχαριστώ, κύριε Ρουσόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.